të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 6 të shkurtë 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini ka vlerësuar se janë parë zhvillime inkurajuese në Mitrovicë. Pronarët e kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për tarifat dimrore të pagesës së energjisë elektrike. Presidenti Donald Trump ka vazhduar të sulmoj gjykatat amerikane pasi është bllokuar implementimi një urdhri të tij ekzekutiv për migrantët dhe refugjatët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka vlerësuar se janë parë zhvillime inkurajuese në Mitrovicë.
I also would take the opportunity today to update ministers on the work we've done in the last couple of weeks on the dialogue between Serbia and Kosovo. We've seen encouraging developments finally in Mitrovica.
Do të shfrytëzoj rastin në sot që t'i njoftoj ministrat për punën që ne e kemi bërë gjatë disa javëve të fundit të ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ku kemi parë zhvillime inkurajuese në Mitrovicë, tha Federica Mogherini, para fillimit të mbledhjes së ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel. Më tutje, ajo është shprehur edhe lidhur me raportet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, me që rast ka theksuar se Bashkimi Evropian do të vazhdoj të mos e njohë aneksimin ilegal të Krimes nga ana e Rusis dhe është angazhuar për implementimin e plot të marveshës së Minskut. Shtëpia Bardhe ka njoftuar mbrëmse presidenti Donald Trump dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg me telefon kanë biseduar për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Më tutje në kumtes theksohet se është diskutuar potenciali për zgjidhjen paqësore të konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, pa dhënë detaje të tjera. Zoti Trump, i cili në të kaluarën e ka kritikuar NATO-n, gjatë bisedës telefonike me zotin Stoltenberg, ka shprehur mbështetje të fuqishme për NATO-n, por ka kërkuar që aleatët të kontribuojnë më tepër financiarisht. Shtëpia Bardh ka njoftuar se Donald Trump është pajtuar që në muajin maj të marrë pjesë në samitin e liderëve të vendeve anëtare të NATO-s në Evropë. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka sulmuar gjykatat federale për të dytën ditë me radhë, pasi gjyqtarët e bllokuan përpjekjen e tij për implementimin e ndalesës kundër hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve me popullat shumicë muslimane dhe për refugjatët. Mbrëm vonë, zoti Trump ka tërhequr vërejtjen se gjykatat mund t'i vendosin Amerikanët në rrezik. I kanë dhënë udhëzime sigurisë brendshme për t'i kontrolluar njerëzit që hyjnë në vendin tonë me shumë kujdes, ka shkruar Donald Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se gjykatat po e vështirësojnë shumë punën tonë. Më 27 janar, presidenti amerikan Donald Trump e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv me të cilin përkohësisht u ndalohet hyrja të gjithë refugjatëve dhe udhëtarëve nga 7 vende me popullat të shumicë muslimane: Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Më tre shkurt, gjyqtari federal në Seattle, James Robert, e ka bllokuar këtë urdhër në gjithë vendin në pritje të shqyrtimit më të gjerë juridik. Lideria e së djathtës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, e ka filluar fushatën e saj për zgjedhjet presidenciale, duke premtuar se Franca do të jetë në krye të agjendës së saj, duke përkujtuar disa prej çështjeve që e kanë dërguar Donald Trumpin në shtëpinë e Bardhë. Le Pen, kandidate e Frontit të Kombëtar, e ka sulmuar Bashkimin Evropian, imigrimin masiv dhe Islamin radikal. Ajo mbrëm u tha mbështetësve në qytetin e Lyonit se BE-ja e ka gjymtuar Francën. Nëse BE-ja nuk jep, atëherë unë do të kërkoj votë franceze në referendum për largim nga ky ankth, tha Le Pen para 3000 mbështetësve të saj në Lyon. Ajo po ashtu e ka kritikuar Islamin radikal. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Komentet e fundit të presidentit amerikan Donald Trump, lidhur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kanë shkaktuar reagim të ashpër të politikanëve republikan dhe demokrat në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë në rrjetin Fox News gjatë fundjavës, zoti Trump tha se respekton Putinin, ndërsa gazetari ju kundërvu duke thënë se Putin është vrasës. Trump pastaj e shtroi pyetjen se çka mendoni, vendi ynë është aq i pafajshëm? Kremlini ka kërkuar falje nga rrjeti Fox News për komentet lidhur me Putinin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ballafaquar me kritika nga republikanët dhe demokratët për komentet e tij me të cilat e mbrojti presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjatë një interviste televizive. Në intervistën e transmetuar në rrjetin Fox News, gazetari Bill O'Reilly e pyeti Trumpin se ai respekton Putinin.
I do respect him.
Do you? Why?
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with them.
Po, e respektoj atë. Unë i respektoj shumë njerëz, por kjo nuk do të thotë se do të bashkohem me të. Ai është lideri i vendit të tij. Them që është më mirë të jemi së bashku me Rusin se sa të mos jemi, dhe nëse Rusia na ndihmon neve në luftën kundër ISIS-it, që është luftë madhore, dhe nëse Rusia na ndihmon neve në luftën kundër terrorizmit islamik në gjithë botën, kjo është gjë e mirë. A do të bashkohem me të? Nuk kam ide, tha Donald Trump. Gazetari O'Reilly i u kundërvu duke thënë, por ai është vrasës me gjitha të, dhe ka shtuar se Putin është vrasës. Zoti Trump është përgjigjur.
A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country is so innocent?
Ka shumë vrasës. Ne kemi shumë vrasës. Çka mendoni? Vendi ynë është aq i pafajshëm? Tha Donald Trump. Këtë çështje e ka komentuar lideri republikan në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Mitch McConnell. Nuk mendoj se ekziston barazi me mënyrën se si ruset e udhëheqin vetveten dhe mënyra me të cilën këtë e bëjnë Shtetet e Bashkuara. Ai është ish agent i KGB-s, bandit, nuk është zgjedhur në mënyrën që pjesa më e madhe e njerëzve e konsiderojnë zgjedhje kredibile, i tha senatori McConnell rrjetit CNN. Senatori tjetër republikan Ben Sasse nga Nebraska, i cili shpeshherë ishte kritik ndaj Trumpit, po ashtu i ka kritikuar komentet e presidentit amerikan. Nuk ka ekuivalencë morale ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendit me dashurinë më të madhe për liri në histori të botës, dhe banditëve vrasës që janë në mbrojtje të nepotizmit të Putinit, i tha Ben Sasse rrjetit televiziv ABC. Ish ambasadori amerikan në Rusi, Michael McFault, njëherë është këshilltari ish presidentit të Barack Obama, komentet e presidentit të Donald Trump i ka përshkruar si të neveritshme. Tarifat e dimrore të energjisë elektrike, të cilat në Kosovë kanë hyrë në fuqi në muajin tetor, po i dëmtojnë bizneset. Pronar të kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë se si pasojë rritjes së çmimit për gati 50%, prodhimin në sasi më të mëdha janë të detyruar ta bëjnë gjatë sezonit të verës. Kjo ndodh për shkak se faturimi i energjisë elektrike gjatë dimrit është më i lartë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Tarifat energjike për komunitetin e biznesit, konkretisht për sektorin prodhues, vazhdojnë të mbeten temë debati, pasi sipas tyre aplikimi i tarifave dimrore ndërprerja her pashershme energjisë paraqitet në kuadër të shumë sfidave me të cilat përballet komuniteti i biznesit. Pikërisht për këtë çështje komuniteti i biznesit disa herë kanë ngritur si shqetësim dhe njëherësh kanë kërkuar nga institucionet qeveritare që të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse energjetike që bizneset të kenë furnizim të rregullt dhe cilësor me energji elektrike. Përfaqësues të disa kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë shumën e lartë e faturave të energjisë elektrike gjatë sezonit të dimrit, që sipas tyre pamundson investimet në kompani. Kompania vendore Stan Castle në Rahovec bën prodhimin e verës. Për shkak të natyrës së punës me kapacitet të plot punon gjatë muajit korrik, gusht dhe shtator dhe me numër më të madh të punëtorve. Por faturat e energjisë regjistrohen 3 herë më të shtrejta gjatë sezonit të dimrit. Agrona Liçkaj nga kjo kompani tregon se gjatë sezonit të dimrit në kompani punojnë vetëm administrata dhe punëtorët mirëmbajtës, por faturat për një muaj arrin mbi 5000 euro.
Për 3 muaj gjatë verës, për vitin 2016, domethënë korrik, gusht, shtator, është vlera totale e këtyre 3 fakturave 4555 euro e 8 cent. Qysh ndërson sezon dimrit është 15320 euro. Domethënë për 1-3 herë janë më të mëdha, edhe janë në periudhën kur faktikisht na nuk punojmë fare.
Ka thënë Liçkaj duke shtuar se me uljen e shpenzimeve të pakuptimta gjatë sezonit dimror, kompania do të investonte në rritjen e sipërfaqeve të vreshtave, me çka do të imponojë edhe marrja punëtorëve të rinj. Që nga 1 tetore në Kosovë kanë hyrë në fuqi tarifat dimrore. Sipas e zyrës së rregullatorit për energji, kategoria konsumatorëve të mëdhenj të energjisë reaktive gjatë sezonit të lartë për kilovat paguan çmimin 9.36 cent, kurse për sezonin e ulët 5.20 cent. Edhe Arjan Zeka, drejtor në Odën Ekonomike Amerikanën në Prishtinë, për Radio në Evropa e Lirë ka quajtur të pakuptim të aplikimin e tarifave verore dhe dimrore, pasi sipas tij bizneseve i paraqitet probleme financiare në zhvillimin e veprimtarive të tyre.
Prandaj kemi kërkuar që mos ketë një diferencim të tillë, të zoshtë mundur të gjendet një modalitet tjetër i cili e bën më të parashikueshëm pagesën ose fakturën e energjisë elektrike nga ana e bizneseve.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se dëshirojnë që komuniteti i biznesit të ketë furnizim të qëndrueshëm energji elektrike dhe me çmime të njëjtë trajtshme në mënyrë që të jenë konkurues në tregun vendor dhe ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që një i ri të punësohet në Maqedoni, paraprakisht i duhet një librezë partije, vlerëson Dona Kosturanova nga Qendra për Arsim të Rinjve në Maqedoni. Për shkak të vështërsive të mëdha për të punësuar, një pjesë e madhe të rinjve në Maqedoni i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata qëllim kryesore kanë largimin nga ky vend. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të rinjt në Maqedoni thonë se zgjatja e krizës politike për më shumë se 2 vite, si dhe mungesa e institucioneve të mirëfillta demokratike, i bën skeptik të besojnë se së shpejti do të ndryshojë kjo situatë dhe ata do të mund të ndërtojnë një të ardhme të sigurt për ta dhe familjet e tyre në Maqedoni. Andaj synojnë të ndërtojnë të ardhme në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe më larg.
Sot 200 euro plata.
Na mbetet të mbijetoj me 200 euro rrog, ashtu si çdim dhe mundemi, ndërkohë që e shihni, përderisa zgjat kriza, askush s'mendon për të ardhmen e të rinjeve. I gjithë debati është fokusuar tek interesat e një grupi njerëzish në krye të partive, prandaj nëse më jepet shansi, më njëherë do t'isha larguar nga vendi, thot Filip Andonovski. Ndërkaq Elmedina Asane, e diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, e cila gjatë vitit 2016 është në një hulumtim të studentëve nga i gjithë rajoni, duke pasur për objektiv se ku ata e shohin perspektiven e tyre, thot se mbi 80% e studentëve të fakultetit të mjekësisë në Maqedoni të ardhmen e tyre sapo të përfundojnë studimet e shohin jashtë vendit.
Te gjenerata ime, studentët më të mirë, ata të cilët kanë qenë me notë më të lartë mesatare, edhe ata maqedonas, edhe shqiptare dhe të tjerë, shumica e tyre janë në shtetet perëndimore. Më shumë të koncentruar në Gjermani, në Londër, pastaj edhe në Amerikë.
Ndërkaq Ana Stojanovska thotë se është e pamundur të ndërtosh të ardhmen në Maqedoni përderisa gjithçka varet nga politika, ose më saktësisht, siç nënvizon ajo, përfshirje drejtpërdrejt në politikë.
Zoshta mislim deka e pove kjo di jasno, znači
pse dua të largohem nga Maqedonia. Mendoj se është bërë më së qartë se këtu është shumë vështirë të ndërtosh një të ardhme përderisa çdo gjë shihet përmes filtrit partiak, qoftë hapja një biznesi vetanak apo punësimi në institucione shtetërore. Me bashkëshortin kemi vendosur të shkojmë në Australi përmes vizës studentore, përkasish vazhdimit të studimeve master, ashtu si shkoi para 2 vitesh dhe vëllau im atje, thot Ana Stojanovska. Ndryshe nga qendra për arsime të rinjeve, thonë se Maqedonia do të paguajë një kosto të lartë si shtet veçanërisht për faktin se popullata më e re dhe arsimuar largohet nga vendi. Dona Kosturanova, drejtuese e qendrës për arsim të rinjeve, thotë se shteti investon në shkollim dhe edukimin e të rinjeve, por kur vjen koha për të punësuar mungojnë strategjitë e qarta dhe konkrete, të cilat do të krijonin mundësi që të rinjtë të përfshihen në sistemin e punës. Për kundrazi, gjithçka shkon përmes librezës partijake, kur synohet punësimi në institucione shtetërore. Pothuajse njëjtë është situata dhe në sektorin privat, thekson Dona Kosturanova nga Qendra për Arsim të Rinjëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Federica Mogherini ka vlerësuar se janë parë zhvillime inkurajuese në Mitrovicë. Pronarët e kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për tarifat dimrore të pagesës së energjisë elektrike. Presidenti Donald Trump ka vazhduar të sulmoj gjykatat amerikane pasi është bllokuar implementimi një urdhri të tij ekzekutiv për migrantët dhe refugjatët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.